Hari ini kita akan kembali mengangkat kajian dengan judul Adab Menuntut Ilmu yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Riza Shafiq Basri. Sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, izinkan kami membacakan adab-adab kajian online, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah marilah kita sama-sama luruskan niat untuk belajar dan mengambil manfaat ilmu dari kajian kita pada sore hari ini. Kedua, diharapkan kepada semua peserta menggunakan nama profil berupa nama yang sesungguhnya atau nama yang mudah untuk dikenali. Ketiga, diharapkan kepada semua peserta untuk menonaktifkan fitur audionya atau nonaktif atau mute. Kepada peserta Ahwat, diharapkan untuk menonaktifkan fitur videonya. Kajian akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian materi oleh Ustadz. Dan sesi kedua adalah sesi tanya-jawab yang akan dilakukan setelah penyampaian materi selesai pada hari ini. Kami mohon pertanyaan disampaikan kepada moderator melalui kolom chat. Insya Allah, bila waktu cukup akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz. Pertanyaan juga dapat diajukan secara langsung kepada Ustadz dengan menggunakan fitur raise hand. Mohon untuk menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dan santun. Kita akan mengutamakan yang diberikan agar mendapatkan faedah ilmu yang lebih bermanfaat. Baik, untuk menyingkat waktu, kami akan berikan kepada Ustadz Dr. Shafiq Riza Basalamah untuk memulai kajian kita pada sore hari ini. Tafadhal Ustadz.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Alladzi bi'amalihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, bersyukur kepada Allah di mana di zaman sekarang orang bisa belajar, bisa menuntut ilmu di mana pun dia. Kapanpun dia mau. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi selesai subuh beliau berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang berkah. Bayangin, tiap pagi sebelum memulai aktivitas hari, salat yang melaksanakan salat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban. Baru penuh berpikir mengenai rezeki yang baik, yang halal. Yang ketiga, wa'amalan mutaqabbala. Meminta kepada Allah amalan yang diterima. Subhanallah. Begitu semangatnya Rasulullah SAW menuntut ilmu. Bahkan beliau diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Hadirin fillah, tidak ada yang meragukan keutamaan ilmu. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Bayangin, di sebuah lembah dengan pegunungan dari batu, tanpa ada pertanian dan perkebunan, tanpa ada sekolah-sekolah yang dibangun tempat itu. Di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan menulis, Allah mengatakan, Iqra. بربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحبتي في الله
di negeri kita ada berbagai macam program untuk mengangkat kebodohan dari mulai dahulu ya, di mana ada yang dibuat agar masyarakat menjadi pandai dan pintar
berilmu,
tapi sayangnya
banyak di antara masyarakat yang hanya berpikir ilmu dunia.
Hanya berpikir
ilmu yang menghasilkan harta benda.
Ilmu yang dapat menghasilkan
sebuah pekerjaan.
Sehingga dia dapat menjalani hidup
di dunia. Dia lupa bahwa kehidupan dunia ini tidak lama. Sedangkan kita perlu ilmu juga untuk kehidupan yang selanjutnya.
Rasulullah SAW
bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Inna Allah yuhidu Allah itu
benci
kepada siapa?
Kepada orang yang kasar, yang sombong, yang congkak, sakhabil asfar, yang kerjanya teriak-teriak di pasar, yang kerjanya hanya mengumpulkan harta, jifa bilai, wahimah bilai, bangkai di malam hari." Di malam hari, dia tidur, tidak bangun untuk beribadah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla mengampuni kepada sang pencipta. Bangkai di malam hari.
Himar bin Nahar.
Tapi kalau siang hari,
keledai.
Ya. Di malam hari, kerjanya hanya tidur. Di siang hari, hanya berpikir bagaimana menghasilkan uang. Kerja, dan kerja yang dipikirkan. Dan yang menyakitkan. Orang ini kata Nabi SAW,
alim di amri dunia, alim ilmuwan dia, pinter ulama untuk urusan dunia.
Jahil bin akhir.
Bodoh
untuk urusan akhirat.
Ya.
Sebagian di antara kita memang ada orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan.
Mengaku muslim,
tapi dari ungkapannya,
dia meragukan tentang adanya akhirat.
Apa yang dia lakukan selama ini?
Cari dunia.
Maka kenapa tadi kajian yang dibentuk ya? Untuk memberikan pencerahan.
Setelah Allah menurunkan berbagai macam penyakit.
Rumah sakit Darmais yang berbicara tentang kanker.
Bagaimana
sebagian manusia berpikir menyembuhkan kanker dengan obat,
dengan berbagai macam cara,
silahkan.
Tapi ingat,
akhirnya
kau akan mati.
Yang kena penyakit, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, mati.
Kemudian kemana mereka pergi?
Apakah mereka pergi begitu saja tidak akan ada perhitungan atas mereka yang melakukan perbuatan tidak ada balasan untuk kebaikan yang mereka lakukan. Nah seperti itulah menciptakan kehidupan, maka perlu belajar agama. Agama ini pegangan hidup kita. Sebagian orang dengan yang namanya agama.
Terkadang kita dalam grup keluarga, grup kawan-kawan, kita share sesuatu yang berkaitan dengan akhirat.
Apa yang kita dapatkan?
Mas, bro, tolong ini grup agama.
Agama jangan dibawa sisi.
Engkau lahir, engkau minta agama hadir.
Engkau nikah, engkau minta agama.
Kehidupan ini.
Sebagian kita sensi
dengan agama.
Tapi
pilihan hidup ini Allah Azza wa Jalla sejenis tidak butuh dengan ibadah kita.
Dengan pengabdian kita.
Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur.
Yang mau beriman silahkan.
Yang mau kafir silahkan.
Hari ini kita akan berbincang bagaimana kita yang niat untuk menjalankan dunia ini khusus untuk Allah.
Kita ingin
meninggalkan dunia ini, meninggalkan kebaikan-kebaikan. Kita ingin negeri kita penuh dengan warna-warna yang indah. Menjadi baldatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Menjadi negeri yang penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kebaikan, warabbun ghafur. Dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bicara menuntut ilmu, maka perlu adab dan etika. Agar ilmu yang kita dapatkan manfaat. Agar ilmu yang kita dapatkan mengantarkan dia kepada ketaatan. Mengantarkan kita kepada ketaatan. Karena ada orang berilmu. Subhanallah jemaah. Anak ingat di Jakarta, pernah berjumpa dengan seorang wanita. Setelah kajian dia mengatakan, Ustaz, saya punya suami, guru agama di SMA. Lulusan perguruan tinggi Islam. Tapi sayangnya dia gak sholat. Subhanallah. Ada apa? Ada yang salah. Ada orang yang berilmu, tapi kita lihat dengan ilmunya, dia berpikir mengumpulkan dunia. Kok kita tidak melihat ya, ini orang lulusan Timur Tengah, lulusan perguruan tinggi agama, yang dia juga hafal Quran, hafal hadis. Tapi kalau kita lihat dari sikapnya, dari perbuatannya, tidak menggambarkan bahwa dia sosok yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi ketika dia nuntut ilmu, ada yang salah. Kalau bicara adab menuntut ilmu, maka yang pertama adalah ikhlas. Kenapa kita belajar? Hendaklah seorang yang belajar agama itu mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Dia tidak mencari sanjungan. Dia tidak mencari pujian. Dia bukan ingin popularitas. Apalagi di masa sekarang, semua orang bisa populer dengan handphone yang ada di tangannya. Tapi dia benar-benar mengharapkan dari ilmu yang dia pelajari. Karunia Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Al-Bayyinah ayat 5. Artinya? Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Beribadah itu bukan semau kita. Yang penting saya beribadah. Allah sebutkan. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Dalam menjalankan agama. Mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Bukan mengharapkan harta. Maka siapa saja yang menuntut ilmu. Hendaklah dia mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Ahibbati fillah. Kelak pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, akan ada persidangan. Dan ternyata yang pertama disidang nantinya adalah orang-orang yang secara penampilan orang baik, orang soleh, orang yang taat dalam agama. Salah satunya adalah alim wa qari'ul Qur'an. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Ada apa dengan orang alim ini? Maka orang alim ini dipanggil. Orang yang hafal Quran ini disidang. Allah menanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Engkau gunakan untuk apa nikmat tersebut? Kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, ya Allah, aku belajar untuk mengharapkan keridhaan-Mu. Aku membaca Al-Qur'anul Karim. Aku mengajarkan ilmu itu kepada manusia untuk mencari keridhaan-Mu. Lisannya berbicara seperti itu. Tapi niat itu tempatnya dia. Jadi tolak ukur engkau itu ikhlas atau tidak bukan lisanmu, tapi hatimu. Maka Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, dusta engkau, bohong engkau. Innama ta'allamta liuqala alim wa qara'ta liuqala qari. Engkau selama ini belajar, hanya ingin mendapatkan gelar alim. Seorang yang pandai, seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustadz. Itu yang kau cari. Dan engkau membaca Al-Quran, engkau menghafalkan Al-Quran, hanya ingin mendapatkan gelaran qari. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang suaranya indah, waqad qil. Dan semua yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan di dunia. Thumma umira bihi, fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Akhirnya orang ini diperintahkan untuk diseret dari hadapan Allah. Di wajahnya diseret. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Gara-gara apa? Gara-gara salah niat. Apa gunanya sanjungan manusia? Apa manfaat pujian orang? Apa manfaat like, subscriber manusia? Sedangkan mereka tidak akan bermanfaat buat kita sama sekali. Kecuali kalau niat kita ikhlaslah kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Nasa'i, "Man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrif bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Rawahu Nasa'i. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka menyaingi para ulama, mendebat orang-orang bodoh, memalingkan wajah manusia kepada dia, mencari popularitas agar orang-orang jadi nonton dia, mengikuti dia, adkhalahullahu an-nar. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini berbeda dengan orang yang belajar ilmu dunia. Tidak ada masalah orang belajar ilmu dunia untuk cari duit. Belajar komputer buat apa? Memang Anda mau cari kerja, Ustaz. Anda butuh fulus. Ya udah. Yang jadi dokter, enggak. Jadi apa? Untuk apa untuk belajar dokter? Ya, supaya nanti dihormatin sama orang. Kan? Dapat fulus dengan mudah. Untuk ilmu dunia, ya untuk cari dunia. Tapi kalau ilmu dunia dia niatkan untuk mencari akhirat, itu akan lebih mulia. Akan tetapi kalau bicara ilmu akhirat, kata Nabi SAW, man talabal ilma mimma yubtaga bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang tidak boleh ilmu itu kecuali diniatkan untuk Allah Azza wa Jal, la yata'allamuhu illa liusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Tapi ternyata dia belajar ilmu ini untuk mendapatkan dunia. Bagaimana akibatnya? Dia tidak akan dapat mencium aroma surga. Rahu Abu Dawud. Maka hibati fillah, tolong niatnya diperbaiki. Di antara bentuk ikhlas dalam niat menuntut ilmu adalah niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya kita kepingin tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita kepingin tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jadi kita suara anak terdengar enggak? Nah. Afwan. Iya. Barang siapa yang belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri dia. Karena dia, anak ingin paham. Anak ingin tahu supaya anak ketika bekerja, anak tidak makan yang haram. Supaya ketika anak berdagang, anak tidak terjebak dalam riba. Maka itu niat menuntut ilmu. Kemudian, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Setelah itu, mengangkat kebodohan dari orang lain. Karena kita gak ingin punya anak-anak yang gak ngerti. Kita kepingin sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda, dia ingin paham sehingga dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan tentunya ingin kenal sama Allah sehingga tambah takut sama Allah. Makanya sebagian ulama ketika ditanya tentang ilmu, apa kata dia? Al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Sehingga kalau orang punya ilmu, hafalan Qur'annya tambah, ngajinya tambah sering, tapi tambah sering berbuat maksiat, boleh jadi ilmunya enggak bermanfaat buat dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 28. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Di surat Fatir ayat 8. Nah. Innama yakhshallaha artinya Masya Allah. Tuh. Jadi kalau kepingin tahu di antara hamba Allah ini, semakin dia kenal sama Allah, semakin takut. Orang-orang yang meremehkan perbuatan dosa, yang meremehkan makan haram, mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Loh Ustaz, kita melihat mereka sebagai ulama loh. Nah, tapi ilmu yang mereka miliki tidak bermanfaat. Karena tidak membuat mereka takut kepada Allah. Dan juga di antara bentuk ikhlas menuntut ilmu, agar kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Niatnya supaya anda enggak salah beribadah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal, melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, ditolak amalan tersebut gitu. Kita enggak ingin capek sholat, capek puasa, sia-sia. Kita kemarin puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Apakah semua puasa kita diterima? Enggak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa, tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Maka kita niat ketika belajar supaya jangan sampai anak beramal salah. Ingin beribadah sesuai dengan yang Allah inginkan. Baik. Adab yang kedua setelah niat adalah sabar. Menuntut ilmu ini perlu kesabaran. Bayangin ya. Kalau kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau disuruh menjumpai Khidir. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada hamba Allah yang lebih berilmu dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa tertarik untuk belajar dengan Nabi Musa itu melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. Butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Kahfi ya, bagaimana kisah perjumpaan Nabi Musa dengan Khidir. Kemudian apa kata Khadir dan apa kata Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa menyatakan niat dia menjumpai Khadir adalah menuntut ilmu. Apa kata Allah Azza wa Jal? Disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 69. Nah, ayat 66 sampai 69 di surat Al-Kahfi. Nah, tafadhal. Barakallahu fiik. Artinya insyaallah di ayat-ayat yang kita baca ada beberapa isyarat kepada adab menuntut ilmu. Yang pertama adalah mencari guru. Tidak sembarangan belajar. Karena ini berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan petunjuk. Saat ini dunia ilmu begitu terbukanya. Sehingga sebagian orang dengan mudah membuka YouTube, kemudian dia mengikuti, mendengarkan kajian, atau dia membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ilmu di berbagai media yang ada, atau dia mendapatkan kiriman tentang ilmu dari kawan-kawan dia. Maka tolong berhati-hati. Engkau harus selektif memilih guru. Nabi Musa alaihissalam dalam rangka memilih guru, beliau melakukan perjalanan panjang. Ketika beliau berjumpa dengan gurunya, beliau meminta izin untuk menjadi murid guru tersebut. Beliau mengatakan salah mendapatkan ilmu. Sehingga dia berhenti sholat. Dan ahibati fillah, syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia dari segala arah. Syaitan pun datang dengan dalil dari Al-Quranul Karim. Cuma begitulah ketika orang belajar kepada guru yang salah, sehingga dia jadi gak sholat. Tadi Ana sampaikan bahwasanya ada guru agama di SMA. Gak sholat. Boleh jadi ketika dia kuliah, dia dapat ilmu dari guru yang tidak benar. Bahwasanya sholat itu tujuannya mengingat Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah, udah gak perlu sholat. Dia lupa bahwa Allah Azza wa Jalla memanggil nabinya berangkat menuju ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di tempat tidak ada makhluk yang sampai ke sana kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mendapatkan kewajiban salat 5 waktu yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau dia sakit enggak bisa berdiri, dia salat duduk, enggak bisa duduk, dia rebahan. Kok tahu-tahu datang orang mengatakan tujuan sholat itu mengingat Allah, ya udah kalau sudah ingat Allah, cukup gitu, cukup, nggak perlu sholat. Na'udzubillah minta. Maka Nabi Musa mencari guru, menawarkan diri kepada guru untuk menjadi murid. Dengan catatan, dia diajarin ilmu yang merupakan petunjuk. Apa kata gurunya? Sulit. Engkau nggak akan sabar bersama. Di mana engkau akan sabar menghadapi hal-hal yang engkau enggak punya ilmunya? akhirnya nanti banyak tanya, padahal seharusnya nanti gurunya akan memberikan penjelasan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini adab juga. Beliau mengatakan kepada gurunya, qala satajiduni insyaallah sabira. Engkau akan mendapati aku insyaallah sabar. Wa la a'si laka amra, dan aku tidak akan menentang perintah. Ini adab kepada guru. Jadi dalam menuntut ilmu, ada adab kepada guru, ada adab kepada pelajaran yang kita pelajari, ada adab kepada teman sejawat. Itu ada adab. Di antara adab kepada guru adalah tidak menyelisihi perintah. Taat dan patuh. Perlu kesabaran. Nah, man sabara ghafir. Dan barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Ahibati fillah. Kemudian adab yang ketiga. Tadi yang pertama niat. Yang kedua sabar. Yang ketiga mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang didapat bukan untuk berbangga-banggaan. Jadi memang ada orang ketika belajar itu jamaah. Awal belajar. Sebenarnya mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu tiga jengkal. Satu, dua, tiga. Orang yang belajar di jengkal yang pertama, biasanya dia akan sombong. Merasa tahu, merasa dia lebih ngerti daripada yang lainnya. Kadangkala seperti anak-anak yang baru belajar silat itu, oh semua mau dia gampar. Dia merasa paling kuat. Ini yang pertama. Kalau dia masuk ke jengkal yang kedua, tawadhu. Dia akan tawadhu, akan merendahkan diri. Kalau dia masuk ke jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'a. Dia tahu kalau ternyata dia enggak ngerti apa. Maka di sini yang belajar ilmu, engkau akan ditanya kelak pada hari kiamat. An ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya dipakai buat apa? Enggak ditanya berapa hafalan hadismu, berapa jumlah gurumu, berapa ayat-ayat yang kau baca. Engkau akan ditanya engkau gunakan buat apa? Maka disinilah penuntut ilmu, apabila dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka boleh jadi ilmu itu jadi bencana buat dia. Maka para penuntut ilmu, tolong jangan menunda-nunda. Semua hadis, semua ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan. Subhanallah. Ada orang yang ilmunya banyak, tapi gara-gara tidak diamalkan, jadi bencana. Dan orang kalau sering datang kajian, hanya sekedar ilmunya jadi bencana. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hindari kemaksiatan. Setelah engkau niat benar, sabar, diamalkan, hindari berbuat dosa. Hendaklah engkau dengan belajar ilmu itu semakin takut sama Allah Azza wa Jal. Merasa diawasi. Ketika mau makan haram, dia tahu. Maksudnya Allah mengawasin dia. Ketika hendak melakukan kemaksiatan, dia menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jal. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu, mengeluh kepada guruku waki', kok hafalanku ini lemah, buruk hafalanku itu. Kemudian dia kasih aku arahan agar aku meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Dan dia menginformasikan kepada aku bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Maka hendaklah kita, para penuntut ilmu, berusaha untuk menjauhi tempat-tempat yang menyeret dia ke dalam perbuatan dosa. Handphone kita, ya, kita tahu handphone ini bisa bermanfaat buat kita, tapi juga banyak mudharat buat kita. Maka hendaklah kita berusaha memohon kepada Allah agar diselamatkan dari perbuatan dosa. Minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, dari kejahatan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku. Kita perlu meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari kemaksiatan. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah memanfaatkan waktu. Nggak ada istilah terlambat. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, ana sudah tua. Umur ana sudah 50 tahun. Terus terang, ana memang enggak pernah belajar agama. Ana sibuk belajar ilmu dunia. Bahkan bertumpuk-tumpuk, berjilid selama hayat masih di kandung badan. Nah. Putus-putus, afwan. Iya, kok kayaknya sinyalnya. Nah. Bismillah. Baik, afwan. Baiklah. Sampai mana kita tadi ya? Baik, memanfaatkan waktu ya. Jadi kita perlu memanfaatkan waktu. Bagaimana kita lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas ini, kalau kita melihat kitab tafsir, kita melihat kitab hadis, kita akan sering mendapatkan an Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Beliau adalah ahli tafsir, Habrul Ummah, Turjumanul Quran. Beliau itu hanya berjumpa dengan Nabi 30 bulan. Jadi, bapaknya hijrah itu ya tahun ke-8 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah. Tahun 8. Nabi SAW meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Hanya 30 bulan. Tapi bagaimana beliau memanfaatkan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Dan setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau terus belajar kepada para sahabat. Sebagian mungkin heran, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah ini hijrah ke kota Madinah tahun 7 Hijriah. Berarti beliau ya 3 tahun lebih berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi karena beliau benar-benar memanfaatkan waktu untuk belajar. Tidak memikirkan perut untuk selalu makan, mengkonsumsi makanan. Sebagian kita jamaah belajar 1 jam, makan 2 jam. Maka tolong manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan hindari kenyang. Hindari kenyang. Orang kalau kebanyakan makan, makanya subhanallah, ana kalau ngelihat di pesantren, di kampus kita ya, di sekolah tinggi Firasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember itu, kakak ana dulu pernah datang ke sana, lalu dia mengatakan, Syafi'i, kata dia, kok anak-anak di kampus ini kok kurus-kurus ya? Kok gak? Ya, ana sampaikan memang makanannya sih biasa-biasa aja di kampus kita. Tapi yang jelas mereka memang sibuk belajar gitu. Mereka bukan sibuk untuk memenuhi perutnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarron min batn." Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perut. Itu buruk banget perut itu kalau dipenuhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasab ibni Adam luqaimat yuqinna biha surba. Cukup anak Adam itu makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Bukan perutnya yang tegak, tapi punggungnya yang tegak. Fa in kana falabud Tapi kalau makannya enak, dia ingin makan banyak, maka tolong tetap aturannya dijaga. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Kata Sahnun, ya, Sahnun ya, salah satu ulama dari kalangan Malikiyah, dia mengatakan, La yasluhul ilm liman ya'kul hatta yashba. Nggak bisa ilmu itu buat orang yang makan sampai kenyang. Nggak bisa. Ini ada kaitannya dengan tadi waktu. Sebagian ulama subhanallah di masa itu, ada di antara mereka yang roti kering itu nggak dia makan. Tapi dia kremes ya, dia ancurin lalu dia masukkan ke air, dia uduk kemudian dia minum. Kayak sekarang model makan-makan instan ya, yang campur sama air gitu ya. Dia ditanya, kenapa kok nggak makan tuh roti? Kata dia, Baina madril khubsi wa syurbil fatin khamsuna ayah. Engkau tahu perbandingannya, kalau aku makan itu roti, atau aku minum yang kering itu, perbandingannya itu 50 ayat. Aku bisa menyelesaikan 50 ayat. Jadi begitu menghargainya mereka waktunya. Sehingga yang merasa telat, terlambat, masih ada kesempatan. Subhanallah, sebuah cerita yang sangat menginspirasi buat Ana. Ya. Ketika Ana di kota Madinah, Ana ketemu kawan dari Italia. Dia baru masuk Islam 2 tahun. Namanya Muhammad Yasin. Ya kalau ngeliat perawakannya ya bule, masih ada tato di tubuhnya dia. Baru masuk Islam 2 tahun. Sudah hafal Quran 20 juz. Kok bisa? Ya karena niat, karena sungguh-sungguh, karena sabar, dan tidak salah pilih guru. Kemudian ahibati fillah. Di antara adab menuntut ilmu adalah tidak menyibukkan diri dengan perselisihan-perselisihan. Jadi, belajar ilmu itu mulailah dengan mengkaji Al-Quranul Karim. Ya. Mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Jadi, jangan sibuk dengan perselisihan. Karena ada sebagian orang baru belajar ilmu, dia sudah mengkaji perselisihan. Oh, ada khilaf di antara ulama, ini dan itu. Belum waktunya. Engkau belajar ilmu yang benar. Dimulai dengan tadi, Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Hafalkan Al-Quranul Karim. Baca tafsir Al-Quranul Karim. Maka nasihat Ana, bagi para penuntut ilmu, buat teman-teman yang baru hijrah, yang katanya Ana ingin belajar ustaz, belajar dari Al-Quran. Baca tafsir Al-Quran. Ngaji sama ustaz, tafsir Juz Amma. Tafsir Al-Fatihah sama Juz Amma. Kenapa? Karena ayat-ayat inilah yang paling banyak turun di kota Mekah ketika Nabi SAW awal-awal berdakwah. Ayat-ayat inilah yang menguatkan keimanan para sahabat. Yang berkaitan dengan hari akhir. Berkaitan dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Berkaitan dengan kiamat. Berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi dunia ini. Yang hal itu insya Allah akan membuat kita semakin semangat gitu. Ketika kita baca Juz Amma, apalagi yang kita baca, nanti kita baca waktu sholat. Kita baca Qul Huwallahu Ahad. Kita baca Al-Hamun. Katakan, wahai orang-orang. Ini benar-benar mengajarkan akidah yang benar kepada seorang hamba. Maka, tolong tadi berusaha kita untuk tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Sehingga kita fokus belajar, menguatkan akidah kita, dan kita tidak bingung. Kemudian adab yang selanjutnya, memilih kawan. Karena kalau kita salah kawan dalam menuntut ilmu, kita akhirnya enggak belajar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia awal menuntut ilmu, dia kan baru datang ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Mau tidak mau dia harus belajar kepada sahabat-sahabat senior yang ilmunya banyak. Yang telah duduk bersama Nabi SAW di waktu yang cukup lama. Beliau bersama satu kawan Ansor. Dari kalangan Ansor. Yuk belajar. Apa kata orang Ansor ini? Ya Ibn Abbas, engkau pikir orang-orang kan butuh sama ilmumu. Banyak sahabat-sahabat. Digembosin nih. Abdullah bin Abbas digembosin. Dan kadangkala kita berjumpa dengan orang-orang yang ngebosin kita dalam menuntut ilmu. Ibnu Abbas akhirnya meninggalkan orang itu. Lalu kemudian dia terus belajar. Dan ketika belajar perlu tadi kesabaran. Ibnu Abbas datang ke rumahnya sahabat. Kadangkala kalau sahabat itu sedang istirahat, Ibnu Abbas ini istirahat di depan pintu rumahnya. Ditungguin gurunya. Subhanallah. Berusaha untuk memuliakan gurunya. Ini kalau kawannya benar, insya Allah ilmunya benar. Akan saling mengingatkan. Kemudian ahibati fillah, masih banyak sebenarnya adab-adab yang lainnya. Yang terakhir, ketika engkau sudah belajar, sudah punya ilmu, maka tolong bersihkan supaya ilmumu berkah. Karena ada orang yang dapat ilmu, dapat dia ilmu. Ditanya bisa jawab. Suruh ceramah, masya Allah, pinter. Memberikan pencerahan kepada masyarakat sampai membuat masyarakat terpengaruh dengan ucapan dia meneteskan air mata. Tapi gak berkah ilmunya. Boleh jadi gara-gara hatinya gak bersih. Tolong jaga hatimu, wadahnya ilmu itu hati. Dan ahibati fillah, semoga dengan seperti itu, ya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat mengangkat derajat, yang dapat membuat masyarakat semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Ya. Masya Allah, masya Allah. Siap, masya Allah. Nah, ya termasuk adab dalam belajar ilmu, kita menisbatkan ilmu yang kita dapatkan itu kepada orang yang mengajarkan kepada kita. Contohnya, ketika kita baca sebuah ucapan, ini ucapannya Imam Syafi'i. Maka katakan, Imam Syafi'i berkata, sehingga orang itu tahu ini bukan ucapan ana gitu. Ini termasuk adab ketika kita memuliakan guru kita dan kita ya tidak menisbatkan ilmu itu kepada kita. Mamanya ana dapat ucapan Ibnu Abbas. Ya kita katakan Ibnu Abbas mengatakan hal ini. Kecuali ada orang-orang yang sensi dengan beberapa nama. Maka kita mungkin tidak perlu menyampaikan nama. Kita sampaikan yang ana pernah dengar dari seorang ustaz seperti ini seperti itu. Karena tujuannya adalah bukan ustaznya tapi bagaimana orang yang dikasih tahu ini berubah menjadi lebih baik. Jadi kita perlu tahu siapa yang kita ajak ngomong. Apakah perlu kita sebutkan nama? Karena boleh jadi dia enggak tahu dengan nama tersebut atau boleh jadi dia kalau dengar nama tersebut dia akan ikut, dia akan dengerin. Karena sejatinya orang ini faham. Dan mungkin dia juga ada cinta kepada guru yang disebutkan namanya. Maka insya Allah kita perlu pandai-pandai melihat siapa lawan bicara kita. Adapun bicara yang kedua tadi, bicara ilmu yang jadi bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Qur'an ini dapat memberikan syafaat kepadamu, membelamu pada hari kiamat, atau dia akan menggugat. Jadi ilmu itu dapat membela kita, memberikan syafaat kepada kita, dan boleh juga kau sampaikan kepada orang. Apa tujuannya? Kalau tujuan enggak, anak ingin dia jadi lebih baik. Baik, di dalam ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau bicara yang wajib, mau tidak mau kita harus menjadi orang yang pertama mengamalkannya. Tapi kalau yang sunnah, boleh jadi kita belum bisa mengamalkannya. Tapi kita tahu orang ini, mungkin kalau dia tahu, dia ngamalin. Umpamanya kita katakan tentang fadilah, membaca surat Al-Kahfi. Mengamalkannya, enggak. Asalkan niat kita memang berbagi ilmu. Mungkin dia bisa mengamalkan. Kita sampaikan hadis tentang sholat 12 rakaat rawatib yang akan dijanjikan rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Ini sholat sunnah. Kita sampaikan ini dengan niat mungkin kawan Anda mampu mengamalkannya. Kalau Anda terus terang, Anda masih banyak pekerjaan ini dan itu, kadang-kadang masih bolong-bolong ini dan seperti itu, insya Allah gak akan jadi bencana. Selama niatnya kita tulus mencari keriduan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara yang haram, maka kita harus meninggalkannya. Gimana Ustaz, Anda belum meninggalkan yang haram ini, tapi Anda lihat fulan ini mengakukan seperti yang Anda kerjakan. Apakah Anda membiarkan dia melakukan dosa itu? Jangan. Kita sampaikan. Dengan niat kita ingin meninggalkan dosa itu. Dengan niatan kita bukan ingin sanjungan dari orang itu sama sekali. Harapannya orang ini jadi faham, jadi ngerti. Maka insya Allah tidak ada masalah buat kita. Tapi ingat, ada orang yang hanya menjadikan ilmunya sebagai perhiasan, sebagai kebanggaan. Dia tidak mengamalkan, dia hanya mencari sanjungan dan pujian dari orang. Itulah yang akan jadi bencana buat dia nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Masya Allah. Naam, Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Tadi disampaikan tujuan menuntut ilmu, salah satunya adalah memperbaiki ibadah kita. Supaya sholatnya kita jadi lebih benar. Puasa kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang, ilmu tentang puasa, ya ilmu dari dulu sudah dia gak pernah dia perbaharui. Ilmu tentang sholat gak pernah dia update ilmunya. Sehingga dia kadangkala ada ternyata dari sholat dia yang kurang benar gitu. Baik, kembali kepada pertanyaan umum yang tadi mengatakan bahwasanya apakah istighfar setelah sholat itu menyempurnakan sholat kita secara umum yang berkaitan dengan rukun atau ketidakkhusyuan, insya Allah semuanya. Asalkan kita istighfarnya benar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil." Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ada orang yang istighfar sekadar rutinitas. Salah satu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal seharusnya dia benar-benar mengatakan astaghfirullah. Aku mohon ampun sama Allah. Dia tahu dengan kekurangan sholatnya. Semua orang itu tahu. Balil insanu ala nafsihi basira. Maka tatkala itu, hendaklah seorang benar-benar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan bertekad untuk nanti sholatnya akan dia perbaiki. InsyaAllah dengan istighfar itu, yang kurang dari sholatnya dapat ditambal. Yang bolong-bolong itu ditambal. InsyaAllah dengan istighfar, dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan subhanallah, kita perhatikan jemaah. Bagaimana penghuni surga tatkala hidup di dunia. Allah menyebutkan tentang mereka. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Di malam hari tidur mereka sedikit. Ngapain? Ibadah, sholat. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Setelah dipenuhi malamnya dengan ibadah, di waktu sahur ketika menjelang subuh, mereka bukan berbangga dengan amalannya, yang ada takut. Mereka mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka berusahalah untuk menghayati istighfar yang dibaca. Sehingga bukan hanya rutinitas yang keluar dari lidah, tapi tidak dihayati oleh hati dan jiwanya. Itu pertanyaan yang pertama. Adapun berkaitan dengan belajar. Kita belajar banyak. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada banyak hal yang kita pelajari. Apakah kalau nggak semuanya bisa kita amalkan, nanti kita akan dituntut pada hari kiamat. Ahibati fillah, kelak akan ada persidangan pada hari kiamat. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Kalau kita belajar ilmu, yang penting dari awal niat kita, udah benar. Ikhlas lillahi ta'ala. Niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Niat untuk diamalkan. Niat untuk memperbaiki ibadah. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Niat untuk berbagi sama orang lain. Untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu kita niatkan. Insya Allah, Allah tahu dengan niat kita. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita niatkan. Afwan, tidak bisa kita amalkan. Dari kewajiban-kewajiban. Ada hal-hal haram yang kita belum bisa meninggalkannya. Tapi kita niat untuk meninggalkannya. Insya Allah. Allah Azza wa Jal akan memaklumi hal itu. Karena Allah tahu dengan niat kita. Tahu dengan kesungguhan kita. Jangan sampai akhirnya dengerin setan. Setan tuh kepengen kita berhenti nuntut ilmu. Maka dibisikin, engkau belajar lagi. Nanti gimana engkau? Yang kemarin aja belum kau amalkan. Ini belajar lagi. Nanti belajar lagi. Akhirnya orang ini meninggalkan ilmu. Padahal setan itu menghadapi orang yang berilmu berat buat dia. Tapi menghadapi orang yang bodoh sangat mudah bagi dia. Maka sejatinya ilmu ini juga benteng buat kita untuk menyelamatkan diri kita. Amalkan. Tapi kalau niatnya tadi untuk popularitas, untuk dapat sanjungan, maka yang ada bencana buat kita. Ya. Kalian lebih berilmu, lebih mengerti, lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau bicara tulisan orang non-muslim umpamanya, berbicara tentang teknologi, berbicara tentang urusan tanah, urusan dunia lah yang dia bicarakan. Maka gak ada masalah apabila kita menyebarkannya setelah memastikan bahwa informasi dari dia benar. Jadi intinya tulisan itu benar. Dan secara agama tidak bertentangan dengan urusan agama. Maka insya Allah gak ada masalah kita sebarkan. Yang penting bermanfaat. Karena ya kita melihatlah bagaimana dunia barat ya. Mereka mungkin secara ilmu dunia, kalau bicara teknologi, bagaimana membangun ya. Indonesia sendiri ketika mau bangun kereta api, ya nggak bisa dia datang ke dari negeri sendiri, dia harus datang dari luar umpamanya. Maka insya Allah ilmu-ilmu umum yang memang ilmu itu akurat, valid, nggak ada masalah disebarkan selama ya tidak bertentangan dengan agama. Hadza wallahu a'lam.
Nah. Masya Allah. Iya. Naam, naam. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jadi ahibati fillah. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya setelah kita niat ikhlas lillahi ta'ala untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, untuk mengamalkan ilmu tersebut agar kita beribadah yang baik, yang sesuai dengan syariat, maka kita perlu niatkan juga untuk mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Dan orang lain yang paling berhak mendapatkannya adalah kerabat kita. Kalau dikatakan tadi punya kakak, ya berdua. Ingin sharing ilmu yang didapat. Bolehkah? Boleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayah. Sampai. Artinya yang didapat itu yang disampaikan. Tapi kalau nanti sudah mulai bertanya ini dan itu, maka jangan menjawab kecuali dengan ilmu. Ketika tidak mengerti, tanyakan kepada ustaz. Subhanallah, ana masih ingat dengan kisah seorang awam ya. Dia bukan seorang ustaz, bukan lulusan pesantren. Suatu hari dia hadir di sebuah masjid. Dia mendengarkan kajian. Yang disampaikan oleh ustaz itu kayaknya kultum aja, bukan kajian yang lama. Tentang fadilah subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Setelah dia mendengar itu, selesai kajian, ustaznya didatengin. Ustaz, tolong catatkan. Anak kok kepingin menghafal hadis tadi. Akhirnya dicatatin nama tuh ustaz, dia hafal. Masya Allah, ini orang. Di mana ketemu orang, dia sampaikan. Di base dia duduk berdua, engkau mau enggak? Aku kasih amalan, kata dia. Amalan apa? Dia sebutkan hadis itu. Kadangkala dia ke supermarket, ke minimarket. Ketika dia di kasir, kasir itu biasanya tanya, apa enggak ada kebutuhan lain ya, mungkin mau isi pulsa ini. Ini orang malah ngomong sama kasirnya. Mau enggak mas, aku kasih amalan, kata dia. Ya mau enggak mau itu kasir, maulah dikasih amalan. Lalu dia sampaikan hadis itu. Terus dia amalkan. Hanya itu ilmu dia. Maka di sini seorang yang hanya punya ilmu segitu, ya udah itu yang dia sampaikan. Sampaikan walaupun satu ayat. Sampai suatu saat dia itu sakit, pingsannya. Ketika dia pingsan, dibawa ambulan, bawa ke rumah sakit. Akhirnya dia ditaruh di kereta itu, diperiksa sama dokter, dia sadar. Ketika dia sadar, dia lihat dokter. Dia mengatakan, ya tabib, kata dia. Wahai dokter, mau engkau, aku kasih amalan, kata dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lalu dia meninggal dunia. Maka jangan merasa kecil hati untuk menyampaikan walaupun satu hal. Kalau tadi dikatakan anak kepingin sharing sama ustaz, sama kakak umumnya, silakan, enggak ada masalah. Tapi kalau memang sudah ilmunya mentok, ya udah nanti tolonglah engkau bikin open house atau apa, engkau undang tuh orang-orang gitu loh. Engkau sampaikan tentang Islam kepada mereka. Tentang ustaz berat, nanti ini itu macam-macam, subhanallah. Akhirnya perempuan tua ini jamak ngumpulin duit.
Setelah dia ngumpulin duit, dia bikin acara. Dia bikin acara open house, dia datang ke ustadznya. Ustadz, antum datang. Antum sampaikan tentang Islam kepada mereka. Sudah, ustadz tinggal nyampaikan orang-orang yang sudah anak kumpulin dengan dia. Datang nih ustadz, dia sampaikan tentang Islam kepada mereka. Subhanallah, selesai ustadz itu menyampaikan, ada seorang perempuan yang minta mic. Kemudian dia mengatakan, aku akan tuntut kalian di depan Allah Azza wa Jalla. Setelah dia tentunya mengatakan syahadat. Maka di sini, jangan berkecil hati. Kalau tadi memang punya ilmu, ya sudah, sampaikan sesuai dengan ilmunya. Kalau memang enggak punya ilmu, mungkin dia bisa bikin acara, diundang ustaz. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم آمين. ما شاء الله بارك الله فيكم. نعم أحبتي في الله. Jiwa manusia itu kata Allah inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Memerintahkan kepada keburukan. Artinya dia itu malas gitu. Dia enggak ingin kita beribadah. Maunya dia tiduran, maunya dia leye-leye, maunya dia happy-happy. Maka perlu adanya pemaksaan. Perlu dipaksa jiwa kita. Maka bagi teman-teman yang tadi yang merasa udah malas ini dan itu, paksa jiwa. Seperti orang yang kepingin tidur subuh. Dia kalau habis sholat subuh, berangkat ke kamarnya. Dia selonjoran di atas kasurnya, ini tidur dia. Tapi kalau selesai enggak, aku mau jalan. Untuk mengusir yang namanya kat. Sudah jiwanya malas, ditambahin dosa. Ada. Mungkin kalau sekarang alarm sudah dihidupin. Tapi kenapa dia enggak bisa? Apa jawabnya? Payadat kalunu buka, engkau diikat dengan dosa-dosa. Maka kalau memang benar ingin belajar menuntut ilmu, bertobatlah kepada Allah, bersihkan hatinya, istighfar mohon ampun sama Allah Azza Wajalla. Insya Allah kita akan semangat lagi. Terus tadi disebutkan kawan, cari kawan yang baik, ya, sehingga dia ketika kita malas ada yang narik kita. Kemudian ahibati fillah, kalau bicara mana yang lebih afdol, kajian online atau offline. Karena kita masih di pandemi. Ana rasa pandeminya sudah berangsur-angsur, sudah mulai hilang. Bahkan pemerintah kita pun sudah mengendorkan urusan masker ya. Kita tahu juga yang dahulu naik pesawat, naik kereta api, mendapatkan suasana yang berbeda kalau kita online. Ini kajian online, sebagian sambil tiduran, sebagian sambil minum-minum, sebagian sambil selonjoran, sebagian ya alhamdulillah masih belajar. Tapi kalau kita datang ke masjid, insya Allah kita gak akan seperti itu. Kita akan menyiapkan waktu, perjalanan itu dihitung, fisabilillah, duduknya kita di masjid menunggu, waktu sholat dalam rangka kajian itu juga dihitung sholat. Jadi tentunya kajian offline itu akan lebih utama. Tapi kalau memang tidak mampu, tidak bisa, karena kadang-kala aduh Ustaz, tempat anak ini jauh tempat kajian itu. Sedangkan anak punya kesibukan ini dan itu. Ya sudah, yang tidak bisa diraih semuanya, paling tidak kita meraih sebagiannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Oh, udah lama lah. Udah lama, Masya Allah. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. Subhanallah jamaah. Jadi memang agama ini mudah, tapi bukan untuk kita remehkan. Oleh karena itu kita perlu belajar. Kalau bicara antara wajib dengan yang sunnah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai yang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih daripada yang wajib-wajib yang aku wajibkan. Jadi ada yang wajib nih. Kemudian wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang anjuran-anjuran sampai akhirnya aku cinta sama dia. Jadi memang ada yang wajib, ada yang anjuran. Jadi perintah Allah itu dan perintah Nabi SAW, ada perintah yang harus dilakukan, ada perintah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba dan mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana membedakan sekarang antara yang wajib dan yang sunnah? Maka dengan belajar, dengan ilmu, dengan bertanya. Orang awam itu ilmunya adalah bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Dia tanyakan, ini sebuah kewajiban atau ini hanya anjuran belaka? Karena ada kewajiban-kewajiban yang maklum semuanya yang berkaitan dengan rukun Islam, ya, berkaitan dengan rukun iman, ya, atau berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang insya Allah kita semua mengetahuinya secara umum. Ada ilmu yang setiap orang harus tahu. Tapi ada ilmu-ilmu yang mau nggak mau dia harus tanya. Namun seorang muslim itu ketika mendapatkan perintah, mungkin dia tidak perlu menanyakan, ini wajib atau sunnah. Tapi yang perlu dia lakukan, kalau itu perintah, aku kerjakan. Makanya Allah sebutkan tentang sifat orang-orang beriman. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi mereka itu, kalau kita lihat para sahabat Nabi, mereka sami'na wa ata'na. Terus kalau enggak mampu, ghufrana. Ghufrana, mohon ampun kepada-Mu. Karena memang ada orang-orang Ketika dia tahu, oh ini sunnah, akan cuma sunnah. Jadi akhirnya keinginan untuk mengamalkan itu jadi lemah. Karena dia terbisik, ini kan cuma sunnah. Padahal seharusnya yang sunnah itu dikerjakan untuk mengangkat derajatnya. Kita mungkin kalau mendengar definisi sunnah. Definisi sunnah itu adalah sebuah amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan gak apa-apa. Ini definisi yang kurang, kurang tepat. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Karena gak dapat pahala. Kita lihat bagaimana manusia ya. Manusia ini kalau bicara dunia, dia punya toko, tahu-tahu di depan toko itu ada perbaikan jalan. Sehingga dia gak dapat keuntungan hari itu. Maka dia akan mengatakan, saya rugi. Rugi apa? Orang memang belum dapat keuntungan. Keuntungan yang biasa dia dapatkan. Karena gak dapat, dia anggap rugi. Maka orang yang meninggalkan sunnah sejatinya, dia akan rugi. Tapi untuk membedakan mana yang sunnah yang wajib, mau gak mau kita harus belajar, kita tanya kepada orang yang berilmu. Adapun kalau bicara tadi, seperti ini pertanyaan. Masalah sholat berjamaah di masjid. Apakah wajib atau sunnah muakkad? Maka saya katakan memang ada khilaf di antara para ulama. Bagaimana yang harus yang kita lakukan? Ketika engkau mampu, laksanakan berjamaah. Ketika mampu. Kalau bicara hukum fikih ini kita akan, tadi sudah disampaikan, jangan ribut dengan perselisihan para ulama. Tapi berusaha tadi untuk belajar, oh ini perintah, udah laksanakan. Nggak mampu, ghufranaka rabbana wa ilaikal masjid. Istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita lihat bicara hukum salat berjamaah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis riwayatkan Imam Muslim. Ketika ada seorang yang buta. Yang bertanya kepada Nabi SAW. Tentang dirinya. Dia tentang dirinya. Ya Rasulullah, aku tuh gak punya pemandu yang selalu ada. Boleh gak aku salat di rumahku? Kata Nabi SAW, ya udah boleh. Artinya sahabat ini tahu. Ketika azan dikumandangkan seharusnya dia berangkat ke masjid. Tapi dia kan punya masalah. Dia gak bisa melihat gitu. Dia gak ada pemandu kecuali ya kalau dia datang pemandu tersebut. Maka kata Nabi SAW gak apa-apa. Ketika orang ini pulang, Nabi SAW bertanya kepada dia. Atas ma'un nida. Engkau dengar azan. Dengar kata dia. Wajib. Jawab panggilan. Al-Imam Syafi'i ketika ditanya tentang seorang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Padahal dia gak apa-apa, gak ada halangan. Lajid lahu rukhsah. Apa dia? Dispensasi buat dia itu apa? Gak ada rukhsah buat dia. Gitu. Maka narasanya kalau bicara hukum, maka kita akan menghadapi perselisihan pendapat di antara ulama. Ada yang mewajibkan. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkada. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi anda condong kepada yang berpendapat, wajib. Artinya kalau engkau memang mampu, berangkat ke masjid. Gak mampu, mohon ampun sama Allah SWT. Kadangkala memang kita lelah, kita capek jamaah. Kita memang gak mampu, ya udah. Gak usah ke masjid. Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Di tempat kita ini sudah azan ini. Iya. Kita kayaknya ke pertanyaan terakhir ini. Barakallahu fiik. Naam, tafadhol. Siap, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Ana lihat ya, kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang memang dia mau belajar. Ada yang dia sekedar datang kajian. Untuk ya menambah keimanan dia, meningkatkan ketakwaan dia. Kalau orang-orang yang memang niat belajar, mau tidak mau, dia harus tadi ada kurikulumnya. Ya. Dia belajar umpamanya dari tafsir ya. Tafsir Al-Fatihah, tafsir Juz Amma, nanti belajar hadis, belajar tauhid, atau belajar tauhid dari kitab tafsir itu sendiri umpamanya. Dia mungkin berurutan belajar rukun iman, rukun Islam ya. Maka sebenarnya seperti itu yang seharusnya dilakukan bagi penuntut ilmu. Tapi ada orang-orang awam yang sekedar hadir ke majelis ilmu hanya untuk menyegarkan keimanan mereka, menguatkan keimanan mereka. Maka berbeda buat mereka. Namun nasihat Ana bagi yang niat untuk belajar ilmu, maka berusahalah untuk fokus tadi menyelesaikan satu bab. Jadi kadang-kala ada kajian tematik, tapi sebenarnya per bab juga. Kajian tematik rukun Islam belajar. Mungkin yang pertama tentang syahadatain, yang kedua nanti bicara tentang sholat, kemudian tentang rukun Islam yang selanjutnya. Jadi, insya Allah buat teman-teman yang memang niat, hendaklah berusaha untuk tadi berkurikulum. Walaupun dia ya bukan di pondok ya, tapi dia di masjid, ada kajian. Alhamdulillah kajian di masjid ini, tadi tafsir juz amma, kajiannya mungkin tentang rukun iman, rukun Islam, atau kajiannya tentang kitab tauhid tertentu yang menyebabkan dia berurutan ilmunya. Itu yang tentunya lebih utama. Tapi kadang-kadang kalau orang awam ini tadi, ngajinya ngaji nguping. Jadi alhamdulillah, orang awam ini datang ke majelis ilmu, pulang, tambah semangat beribadah. Kalau nggak ngerti, baru tanya sama ustaz. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sebelumnya. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat kita semua. Sehingga kita bisa diangkat derajatnya dengan ilmu yang kita pelajari dan kita bisa mengamalkannya serta mengajarkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.